Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. U okviru kulturnih krugova slušat ćete prvo o predstojećem festivalu arheološkog filma. Festival je danas predstavljen na konferenciji za štampu. Naš pozorišni kritičar Goran Cvetković gledao je premijeru Nušićevog Pop Ćire i Pop Spire u režiji Jovice Pavića u renoviranom pozorištu Duško Radović, pa ćete čuti njegovo mišljenje o ovom izvođenju poznate komedije. U goste smo pozvali Dimitrija Tadića, šefa deska Kreativna Evropa, da bismo čuli kako se ovaj projekat razvija i koliko se naših umetnika i institucija interesuje, a koliko njih je već konkuriše za evropske fondove. Razgovarat ćemo i sa Ivanom Vojt, kustoskinjom Muzeja afričke umetnosti, gospodinom Amosom Rvangorijem, koji su pokrenuli novi projekat u muzeju, upoznavanje sa svahili jezikom. Na kraju informativnog dela kulturnih krugova čućete i kritiku knjige Priče iz zelene šume Šejmusa Tomlinsona. U okviru Ars Honore, koji danas uređuje i vodi Zorica Premate, predstavit ćemo vam koncerte dva Beogradska simfonijska orkestra, Filharmonije i RTS-a, kao i završnicu Guitar Art festivala. Šesnaesta međunarodna smotra arheološkog filma biće održana od 19. do 25. marta po prvi put u prostoru Galerije fresaka Narodnog muzeja, jer na zgradi Narodnog muzeja traju radovi na sanaciji fasade. Na smotri će biti prikazano 22 filma iz 10 zemalja, među kojima su Italija, Španija, Nemačka, Austrija, Iran, Poljska itd. A program festivala je danas predstavljen u Galeriji fresaka, gde je bila Snežana Stamenković.
Festival će u četvrtak otvoriti iranski film Raskoš Persepolisa iz 2004. koji predstavlja Mahmud Shalui, direktor Kulturnog centra ambasade Islamske republike Irana, gosta domaćina ovogodišnje smotre.
Persepolis sabagej besjar tulani darat.
Persepolis ima korin u istoriji.
Jani inke iranijan و جهانیان بیش از 2500 سال گذشته چنین بنای باشکوهی ساختند.
تو نچی людско створење пред 2500 години успело да направи тако роскошни комплекс.
و تمدنی بزرگ در این منطقه شکل گرفته است.
И формирали су том региону веомо значајну опимну културу и цивилизацију.
تمدنی که همچنان باشکوه است.
Civilizacije koje i dan danas sačuvaju svoju veličanstvenost i svoju slavu.
Omidvaram ba didan in film mardom bištar be in tamadon pej bevarand.
Nadam se gledajući ovog filma publika će više saznati o toj civilizaciji.
Visok naučni kvalitet i atraktivan pristup kulturnoj baštini odlikuje i ovogodišnji izbor filmova, ističe Ivana Minić, koordinatorka programa.
U filmovima se prikazuje najnovije tehnike ili tehnologije, kako god, u arheološkim istraživanjima. Mislim da Srbi te tog prestoje, znači ta modernizacija u arheološkim istraživanjima, pogotovo je to karakteristično za nemačku arheologiju, za austrijsku arheologiju, gde zaista oni više ne idu na klasične iskopavanje, već se to prvo rade geofizička istraživanja, zatim se uključuju razne druge discipline i nauke kako bi pomogle da se istraže najznačajniji lokaliteti. Ove godine posebno preporučila jedan film koji se bavi metalom odnosno kako je metal uticao na razvoj čovečanstva. Taj film je austrijske produkcije, autor je Petrus van der Leet. Ovo sve govorim jer je gospodin učestvovao pre par godina na našoj smotri i ove godine je samo inicijativno želeo da njegov film bude prikazan na našoj smotri i da to bude svetska premijera. Publika će imati prilike da vidi kako se prvo metal obrađivao u najranijoj preistoriji, kako se upotrebljavao i koja je uloga metala danas. Da li smo mi u ovom periodu, znači 21. veku u kome živimo, svesni šta metal nama predstavlja i koje su svest imali u preistoriji kada je metal pronađen. Ono što bih posebno naglasila, to je u utorak 24. marta će biti prikazan zaista jedan veoma lep film koji govori o Viminacijumu Imperije Srbije. Zaista je lepi naslov, a i film govori šta je to predstavljao Viminacijum u rimskom periodu, koju mi svest imamo danas o Viminacijumu, šta je on predstavljao. I zaista zahvaljujem se Arheološkom institutu koji je uspeo da uradi ovaj film. Jeste da traje 13 minuta, ali zaista u 13 minuta je rečeno mnogo, znači šta će se istraživati i šta se trenutno istražuje.
Helenski fond za kulturu ponudit će publici smotre arheološkog filma Film Knossos, koji će prema rečima prevodioca Gordane Radaković ukazati na nepoznate detalje u vezi sa ovim antičkim lokalitetom.
Ovaj film upravo razotkriva te nove mitove, da kažemo, odnosno zablude ili predrasude, od kojih je prva da je Arthur Evans prvi pronalazač Knossosa. Naime, film pokazuje da je Minos Kalokerinos, jedan grčki, da kažemo, arheolog amater i ljubitelj starine, prvi krenuo sa sistematskim iskopavanjima na ovom lokalitetu i prvi ga je otkrio. I ne samo što ga je otkrio, nego je bio i svestan njegovog značaja, tako da je zvao intelektualce sa zapada da posete ovaj lokalitet. Među njima je bio i Arthur Evans, koji se na taj način obavestio u stvari o ovom lokalitetu i nekoliko godina kasnije sam krenuo u nastavak započetih iskopavanja koje je započeo Minos Kalokerinos. A drugi mit koji se također razotkriva u ovom filmu jeste da arheologija se isključivo vodi nekakvim naučnim kriterijumima u tumačenju svojih otkrića. Film pokazuje da su vrlo često društvene prilike i zahtevi određenog doba ti koji utiču na to kako će arheolozi tumačiti svoje lokalitete. I sam Arthur Evans je upravo pod pritiskom društva koji je kretalo u to vreme u Prvi svetski rat, želeo da prikaže Knossos kao jedan model društva kakvom bi Evropa trebalo da teži u budućnosti.
Najzad 16. smotru arheološkog filma zatvorit će nemački film Velika igra, arheologija i politika, o kojem govori Sunčica Šido, koordinatorka programa kulture u Goethe institutu.
U pitanju je nemački kratak film autora Tomasa Todea i Rasmusa Gerlaha, koji pokazuje Maxa von Oppenheima u kontekstu njegovih arheoloških savremenika na društvenom istoku. Inače, sam naziv Velika igra potiče iz 19. veka i označava borbu između Rusije i Engleske za teritorije prestižnih arheoloških nalazišta u centralnoj Aziji. Naravno, u to vreme nije mogao bilo ko da kopa bilo gde i na izbor su uticali snažni interesi moći. Tvorci filma na osnovu odabranih biografija arheologa rasvetljavaju različite aspekte u ove igre u periodu između 1860. i 1940. godine i film na interesantan način pokazuje kako se u toj igri moći zapravo kroz istraživanja provlače i vojska i špijunaža i religija i privreda tog vremena. Film posebnu pažnju zapravo posvećuje pitanjima koji interes su imali oni koji su inicirali i finansirali ta prva iskopavanja, koji su bili uopšte motivi bavljenja antičkim kulturama i njihovom zaostavštinom i ukratko odakle je potekla arheološka nauka.
16. smotra arheološkog filma počinje u četvrtak 19. i trajaće do 25. marta u galeriji Fresaka. Cena ulaznica je 200 dinara, a ove godine neće biti repriznih termina. Sve projekcije počinju u 19 časova. Hey, hey,
Renoviranoj zgradi Malog pozorišta Duško Radović u subotu je izvedena premijera Pop Ćire i Pop Spire romana Stevana Sremca koji je dramatizovala Mila Mašović-Nikolić, režirao Jovica Pavić, a gledao naš Goran Cvetković. Evo njegovih ocena ove predstave.
Neumesna erotska burleska. Srpska literatura nije velika literatura. Mali narod, teška istorija, dugogodišnje ropstvo, kratka istorija školstva, brige za svakodnevno preživljavanje, opšta sirotinja, duhovni koreni plitki i još temeljno razrušeni tokom dugovekovne okupacije od velike sile Turske, agresivne, surove, dosledne i doslovne. Kad pogledate koliko uopšte ima pisaca koji pišu na srpskom jeziku, a koliko ih je tek u prvim decenijama obnovljene države od početka 19. veka, pa još kad pogledate koliko uopšte ima napisanih knjiga, pa još i o čemu iz vremena prve srpske države u srednjem veku, pre propasti carstva, kad to sve pogledate bez nacionalističke sujete i uporedite sa književnostima na italijanskom jeziku, francuskom, engleskom, španskom, morate doći do zaključka da je to jedna zaista siromašna literatura koja je dobila neko svetsko priznanje jedino Andrićevim delom nagrađenim Nobelovom nagradom. Šetajući se jednim običnim gradskim parkom u Trstu, Giardino Pubblico se zove, imao sam prilike da vidim tamo postavljene biste najpoznatijih pisaca sa tla Italije od Starog Rima preko renesanse do kraja 19. veka. Priznajem, bio sam fasciniran i nekako poražen u nacionalnom kulturnom samoljublju od koga sam verovatno do tada bolovao. Mislim da nije potrebno da podsjećam na sva ona velika imena koja su ušla u svetsku istoriju književnosti, to jest stvarala su tu istoriju pišući na latinskom i na italijanskom jeziku. Zamislite sličan park ne u provincijalnom Trstu, nego u centrima kao što su London, Pariz, Madrid, pa shodno tome procenite i sami gde je naša literarna artiljerija, kad se uzmu svi vekovi srpske pismenosti, pa ako hoćete i oni vekovi srpske nepismenosti, odnosno narodne epske ili lirske poezije, koja se pevala uz gusle, instrumentu sa jednom jedinom žicom. Hoću da kažem da smo dužni da što je moguće objektivnije sagledamo svoje mesto u istoriji literature, pa da se shodno tome i ponašamo prema delima malobrojnim, a retko baš dobrim, na srpskom jeziku, a to ponašanje bi trebalo da bude višestruko pažljivo. Trebalo bi da neke, makar i tanke linije visokog kvaliteta napisanih dela ponovo pročitamo i u kritičkoj recenziji prikažemo tako da danas podstaknu ne samo želju za istraživanjem prošlih vremena u spisateljskom razvoju, gde bismo se imali podičiti bar i uglavnom Sterijom i njegovim delom, nego, što je još važnije, da osvestimo te kreativne linije i tačkice kao neku vrstu inspiracije novim rukopisima i to savesnim rekontekstualizacijama dela naših pisaca iz bliže i dalje prošlosti, kao što se rekontekstualizacijom kristališe značenja dela Ljubomira Simovića, Meša Selimovića, Eve Andrića, Aleksandra Popovića i drugih, približava se savremenom, pogotovo mladom čitavcu ili pozorišnom gledavcu. Tako bi bilo dobro da se i dela drugih pisaca iz naše, ne baš bogate istorije književnosti, revitalizuju pažljivo, kritički i sa najboljim namerama, uz mnogo odgovornosti prema njima, ali i prema savremenicima. Odličan primjer je rad Urbana Andraša na delima kao što je Banović Strahinja ili Koštana na scenama pozorišta u Subotici, na primjer. Ne kažem da je to jedini način. Pogledajmo režije Egona Sabina ili Nebojše Bradića, zasnovane na delima pisaca iz naše istorije, pa ćemo također vidjeti da je tu uloženo mnogo znanja, pažnje i talenta, što je naravno urodilo plodovima uspeha, dobrim umetničkim delom i skretanjem pažnje na pisce iz naše nevelike istorije. U ovom spisku reditelja mora se dodati i ime Juga Radivojevića, samo u jednom slučaju, u dramatizaciji režije Sremčevog Pop Ćire i Pop Spire, pre nekoliko godina na sceni pozorišta na Terazijama, dok je još bila u sali Doma kulture Vuk Karadžić. Upravo smo u subotu gledali još jednu verziju ovog romana i to na sceni malog pozorišta Duško Radović, na prvoj premijeri u sasvim rekonstruisanom zdanju ovog pozorišta u Oberdarevoj ulici, tik preko puta razrušene zgrade televizije Beograd, stradale u akciji NATO pakta, Milosrdni anđeo. Pozorište je rekonstruisano zaista sa velikim ulaganjima, skoro je potpuno izmenjen raniji imidž zgrade, sada mnogo više liči na modernizovano pozorište na Terazijama, nego na ranije skromno, svetlo, kameno, dečje pozorište. No, šta je tu je? Dizajn su uradili valjda dizajneri koji su prošli na konkursu zvanom tender, a verovatno su, prateći ukus novih generacija, donekle i najavili, ako ne i odredili, ukus pozorišnog repertoara koji će se tu igrati za neku novu decu. Čudno je, priznajem, što prva premijera u novopopravljenoj zgradi malog pozorišta Duško Radović nije bila urađena prema nekom dečijem piscu, ako je već otvoreno dečije pozorište. Naprotiv, uzeto je delo klasičnog srpskog realista i duhovitog pisa tanušnih romančića, anegdota, Pop Ćire i Pop Spira. I to u dramatizaciji Mile Mašović-Nikolić i u režiji Jovice Pavića, koji kao da su pravili svoj projekt za neko sasvim drugo pozorište. Bulevarsko, omladinsko, provincijsko, tezgaroško, komercijalno, erotsko, banalno i sasvim jeftino šablonizovano. Zamišljam ovu predstavu na sceni Slavija teatra ili u Šabačkom, Kruševačkom, Kraljevačkom pozorištu i plašim se da bi i tu predstavu u tim gradovima publika od ukusa gledala sa priličnom skepsom, kako ju je gledala i ova u Radoviću u subotu uveče. Mislim zapravo da je ovaj projekt neznano kako zalutao na scenu pozorišta za desu i omladinu, ako je Radović sada takvo pozorište, i to zalutao kao izvađen iz fioke reditelja, pedagoga na jednoj od brojnih glumačkih akademija, gde je trebalo da bude godišnja vežba mladih glumaca početnika iz žanra. Kako odigrati bilo koji tekst kao bilo koji žanr? Mislim, to bi bila glumačka vežba. A ovde se igrao slapstick, potpomognut groteskom, farsom i burleskom. Kako u kojoj sceni? A osnova cele papazjanije bila je erotska komedija. Gle čuda i paradoksalnog izbora za prvu premijeru u novootvorenom pozorištu za decu. Ja razumem da deca vole da gledaju ono što nije namenjeno njihovom uzrastu, ali da se sa takvim akcijama otvara scena dečjeg pozorišta, to mi se čini u najmanju ruku neodgovorno. Možda sam ja već ostario, ali i dalje smatram da pozorište za decu mora da ima vaspitnu ulogu, da podiže ukus, a ne da ga spušta do dna neukusa i banalizacije, škakljivih, vulgarnih, kičerskih šablona i tumačenja međuljudskih odnosa, o kojima je, ako ćemo pravo, baš i Stevan Sremac pisao sa duhovitim podsmehom i kritičkom žaokom, a predstava je te odnose i slike u vidu razvučenih žanr scena bez glave i repa, a o moralnom ključu i umetničkom dometu da ne govorimo, baš podržavala i na izigravanju takvih banalnih pojmova i situacija baš gradila celokupnu kičarsku strukturu predstave. Ništa nisu pomogli ni nagizdani kostimi Milice Grbić-Komazec, kao ni preglomazna ilustrativna scenografija Ljubice Milanović, a pogotovo ne primenjena kafanska muzika uz Trapav tamburaški trio koju potpisuje kompozitor Vladimir Petričević. Kad je suština zamisli bila potpuno promašena i banalno neodgovorno sprovedena. Šteta.
Zažmuri, zažmuri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug, pa kaže.
Zažmuri, muri, zažmuri, muri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug.
Vodim te sa mnom večeras na ples, na neko tiho mesto gde sviraju džez. Gde nam zavide svi što oči im ne sjaje, što nemaju osmeh
sa mirisom papaje.
Ja sam tvoj debeli Frank Sinatra i svojim osmehom ja te šarmiram od carta. Oboje obraze okrugle i sjajne, raspršiše se sve po tebi tajne.
Zažmuri, zažmuri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug. Zažmuri, muri, zažmuri, muri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život.
Polovina budi, a podigni nos i malo ispaci grudi. I vidiš to što leti oko nas, to je zvezdana prašina koja ukrašava ovaj čas. A pusti ritam na nam, izlomi kolena. Ovo je drame zez i muzika moderna. Leši kao meduza, ta lepota vodena. A neka te vodi guza, ljubka slatkim gojena.
Program Kreativna Evropa kod nas je startovao, da tako kažem, u junu prošle godine. Sada ima 8 meseci kako smo potpisali sporazum u Briselu i tada je osnovan i desk Kreativna Evropa. Ja ću podsjetiti naše slušalce koji se toga možda ne sjećaju. To je u stvari jedna služba koja treba da pomogne svima onima koji su zainteresovani da učestvuju u programu Kreativna Evropa, da apliciraju za novac iz fondova koje Evropska unija u tom smislu nudi i da se tu informišu o mogućim partnerstvima i slično. Dakle, moj gost je danas gospodin Dimitrije Tadić, šef deska Kreativna Evropa, koji radi pri Ministarstvu kulture. Posle 8 meseci skoro šefovanja, da kažem, u ovoj službi, kakvi su vam utisci?
Pa veoma dobro. Mi smo jako zadovoljni što postoji veliko interesovanje organizacija kulture u oblasti u Srbiji i javnog i civilnog sektora, što je veoma važno. Tako da smo zadovoljni i odzivom i dakle, publikom, ljudi koji posećuju naše događaje, ljudi koji nam se javljaju. Mi imamo isto veliki broj ljudi koji nam se javljaju da iz kojima onda održimo sastanak, tako da, na kojima onda detaljno razgovaramo o raznim stvarima koje njih zanimaju.
Tokom ovih 8 meseci obišli ste mnogi gradove u Srbiji. Kakav je bio odziv?
Odziv je zaista dobar. To su naravno manje sredine, onda samim tim ima manji broj profesionalaca u oblasti kulture u odnosu na Beograd, na primjer, ali je poseta bila zaista veoma značajna. Mi ćemo u Sirogojnu ove godine u muzeju na otvorenom Staro selo u Sirogojnu napraviti taj jedan poseban jednu posebnu obuku koja će baš biti fokusirana na profesionalci iz oblasti kulture i, koji žive i rade van Beograda.
Pisati molbu ili aplicirati, kako se to još kaže, za fondove Evropske unije je veoma komplikovan posao. Zato Desk Kreativna Evropa drži i seminare. Koliko ste do sad seminara održali na tu temu?
Pa sad da ne dezinformišem, sad ne znam tačno, bilo je nekoliko tih baš većih obuka i nekoliko tih manjih infodana na kojima smo takođe sa ljudima razgovarali i o detaljima, baš o tom o čemu govorite, o tim dakle, tehničkim detaljima koji se tiču popunjavanja i sastavljanja aplikacije. Tako sad ne znam tačan broj, ali zaista smo toga dosta uradili i evo mogu ujedno i da najavim da će 27. i 28. aprila u Kolarčevoj zadužbeni organizujemo jedan veliki događaj. Između ostalog, reč je i o obuci. Dakle, postojeće više sesija na kojima će se razgovarati i o tome kako se sastavlja budžet. Proći ćemo i kroz samu aplikaciju, dakle, kroz sva pitanja na koje je potrebno odgovoriti. Razgovarat ćemo o temama, to je takođe veoma važno, temama i prioritetima programa. I nekako iz ovog iskustva koliko des već postoji, nama se više čini da je zapravo mnogo više treba da radimo na koncipiranju projekata i na edukaciji, na nekakvom zajedničkom radu koji se tiče zapravo i tema kulturne politike. Dakle, nije svima jasno, nije svima poznato šta znači razvoj publike, a to je jedna od ključnih stvari u ovom programu.
Apsolutno, ako imaš projekat na koji niko ne dođe, mislim, ko će to da financira?
Upravo. Da, to je u Kreativnoj Evropi programu vama važno, jer su, koliko sam ja shvatio iz kontakta sa predstavnicima Evropske komisije, i oni su zapravo imaju problem sa tim da sa posvećenošću, to je problem koji se tiče zapravo cele Evrope. Sve je manje publike, publika je sve starija, isto statistički gledano, i onda je jako teško da se institucije izbore za posvećenost i za svoju publiku.
Međutim, ja sam gledajući malo vaš sajt videla da imate zaista dobre primere iz prakse. Ponekad imam utisak da su izdavačke kuće najagilnije.
Srbija je zapravo treća država u Evropi po uspešnosti na tom specijalizovanom konkursu za književne prevode. Dakle, očito je da su naši izdavači veoma agilni, veoma ambiciozni, što je zaista sjajno. Tako da nas uzimaju kao primjer dobre prakse baš za taj konkurs.
Koje grupacije civilnog društva i ustanova kulture se takođe mnogo interesuju osim izdavača? Jer iz ovih fondova se finansiraju i filmovi i praktično sve oblasti kulture.
Ima razloga da i tu budemo zadovoljni. To je taj drugi konkurs koji se tiče, dakle, prosto to su zove projekti evropske saradnje. U 2014. godini je sve ukupno 20 uspešnih projekata, od čega je 7 su izdavači, dakle 13 projekata ostaje za ove druge konkurse i to je isto, mislim, dobar rezultat. Mi ćemo se truditi da to povećamo. I to
da bude još bolje.
Da bude još bolje, jer mislimo da je to neophodno i da sad to zvuči malo kao opšte mesto, ali mi zaista vidimo velike potencijale što se tiče organizacija u Srbiji. Mislimo da taj rezultat može da bude mnogo bolje. Na tome ćemo zaista vrlo ambiciozno raditi.
Ministarstvo je takođe obećalo da će oni koji dobiju deo sredstava iz fondova biti finansirani i iz budžeta, jer to je nekako duplo vezano. Vrlo često Evropska unija ne da pare ako i ministarstvo naše ne smatra da je taj projekat dobar, to jest takođe izdvoji neki deo sredstava.
Jeste, s tim što u ovom programu je, dakle, ne očekuje se da to bude ministarstvo dovoljno, mislim, potrebno da kada bude bilo koji izvor finansiranja, može da budu i privatni ili nekakva fondacija ili biznis sektor, dakle nije obavezno da to bude ministarstvo, ali se finansira 50-50%, dakle Evropska komisija izdvaja 50% i onda je ta organizacija obavezi da obezbedi
onih drugih 50%.
Srbija je zaista jedna od par zemalja u Evropi koja Ministarstvo kulture otvorilo specijalizovan konkurs za podršku organizacijama koje su obezbedile novac iz evropskih fondova, i to je zaista jako važno, zato što nema puno u zemlji poput naše, dakle nema zaista puno...
Nema mnogo izvora finansiranja.
Izvora finansiranja, jeste, da.
Gospodine Tadić, još samo jednu stvar da kažemo našim slušalcima, oni koji ne znaju. Vi ste u desku Kreativna Evropa da bi obezbedili teorijska znanja ljudima koji se interesuju za program, napravili jednu biblioteku koja je dostupna.
Jeste, mi smo postavili to na sajt. Trenutno postoji 150 naslova i mi ćemo tu biblioteku širiti i dalje. I podelili smo je po oblastima. Kao što smo malo čas spomenuli, dakle, jako je važno poznavati termine ne samo kulturnog menadžmenta, nego i kulturne politike, evropske kulturne politike. Tako da postoje sad nekoliko poglavlja, a to je međunarodna saradnja, kulturna politika i menadžment u kulturi. Imamo i to nešto što smo nazvali, kategoriju koju smo nazvali kultura i društvo, dakle to je reč isto više prosto o
teorijskim delima.
Jeste, upravo. To su takođe i nešto što smo nazvali projekte, dakle reč je o publikacijama koje su vezane za realizaciju nekih projekata na koje želimo da ukažemo svim zainteresovani, da to može da ih prosto inspiriše, da vidi, da ljudi vide, dakle, kakvi projekti su
dobili
podršku, da, ili koji su projekti značani u kontekstu ovih tema Kreativne Evrope. Tako da mislimo da to da će biti veoma korisno.
Hvala vam na ovom razgovoru. Dakle, slušali ste gospodina Dimitrija Tadića, koji je šef deska naše Kreativna Evropa, koje radi pri našem Ministarstvu kulture i koje treba da implementira ovaj program i kod nas.
Thank you. wskazówki sekundy.
Muzej afričke umetnosti u martu je pokrenuo novi projekat koji bi trebalo da doprinese boljem razumevanju ovog kontinenta. U subotu su naime počele jezičke radionice svahili jezika, a moji gosti su danas Ivana Vojt, kustoskinja muzeja, i Amosi Rvangarija, student ekonomije iz Tanzanije, koji je jedan od učitelja ove radionice. Ivana, kako ste došli na ideju da organizujete jezičku radionicu i zašto ste odabrali baš svahili jezik?
Jezička radionica svahili jezika je nešto što smo mi planirali da uradimo već duže vreme, ali jednostavno smo tražili prave predavače. U Beogradu, ne znam koliko, ako neko govori, to je zaista jako mali broj ljudi koji govore svahili, možda samo oni koji govore mate kao maternji jezik, ali ostali nije bilo prosto mogućnosti da se nađe adekvatan predavač. Međutim, uspeli smo to zahvaljujući Amosu, koji je kao svoj maternji jezik rešio da predaje ovaj jezik i da prenese to znanje, a takođe sa nama je i Galina Tudik, koja je inače filolog, ona je završila engleski jezik, a živjela je 2 godine u Keniji i tamo imala prilike da se upozna sa svahili jezikom, gde je dakle učila svahili, tako da su njih dvoje zaista dobra kombinacija i sada se dakle otvorili su tu mogućnost da u muzeju imamo ovaj program. Zašto smo se odlučili baš za svahili, a ne za neki drugi jezik? To je vrlo, da kažem, jednostavno pitanje, lak je odgovor, zato što je zapravo svahili jezik kojim najveći deo stanovništva u Africi govori. Dakle,
to je najrasprostranjeniji
jezik. I ako znate, ako ne znate, to je jedno Mamos rekao na radionici, ako ne znate engleski, možda će vam jedino svahili pomoći u sporazumevanju u Africi. Govore ga zapravo kao državni jezik, nacionalni, u 4 države. To su Tanzanija, Kenija, Demokratska republika Kongo i Uganda. Međutim, on se kao drugi jezik govori na celom tom pojasu istočne i južne Afrike i naravno centralne Afrike. Tako da je zaista rasprostranjen i korisno ga je učiti. Ima puno ljudi koji su čuli za svahili.
Amose, kakav je svahili jezik? Da li on ima neke specifične glasove, kao što engleski ima onaj th, kao što neki jezici imaju neke pevajuće naglaske i tako? Da li ga je teško učiti?
Svahili nije baš teško da se nauči, ali pošto to može da se nauči dobro nego srpski. Srpski je baš težak jezik. Ja sam to, imam iskustvo o tome, a onda znam kako je. Ima neke osobine u svahili. Kao tako kažete, imamo, pošto mi ponekad koristimo arapski reči, pogotovo brojeve. Kao 30 mi kažemo teratini. Onda,
znači ima neke specifične glasove?
Ima neke specifične glasove.
A kako se piše? Da li ima i specifično pismo kao kineski, na primer, ili koristi neki drugi način alfabeta?
Koristimo latinke, kao ovde u srpski.
Latinski, znači?
Samo latinski.
Latinicu.
Da, latinicu.
Kažite mi još, da li je jezik standardizovan?
Je standardizovan jezik, pošto to je kao zvanični jezik, nacionalni jezik u Tanzaniji.
Ivana, kako je protekla radionica? Imali ste već jednu 14. Marta?
Radi se o promotivnim radionicama koje su zato i besplatne. Dakle, kasnije u aprilu će početi upis za ciklus radionica koje će biti u kontinuitetu i koje će se održavati u manjim grupama, dakle do 10. Ovo je bila u martu jedna otvorena mogućnost svima koji su zainteresovani da se upoznaju sa predavačima Galinom i Amosom, da vide koja bi to metodologija rada bila, kao i da nauče neke prve reči na svahiliju i da vide da li im to odgovara i da li bi želeli da nadalje to uče. Tako da moram da kažem da interesovanje bilo zaista neočekivano veliko.
Koliko vam se ljudi prijavilo?
Prijavilo se 130 ljudi za svega 7 dana koliko su trajale prijave. Tako da, jako je ideja bila da te početne radionice, dakle te promotivne radionice budu tri vezane, morali smo da to reorganizujemo i da tih 135 ljudi u stvari podelimo u 5 grupa i da svakome damo priliku da prisustvuje jednoj radionici koja će biti promotivna. Tako da, evo sad svake subote se održava takva jedna radionica i mislim radionica je mislim da je zaista prošlo fenomenalno sada u subotu, a nadam se da će tako nadalje biti. Verujem da će svaka sledeća biti još bolja.
Amose, šta su naučili vaši đaci tog prvog časa koji je održan u subotu?
Pošto imaju neki koji nisu znali šta je suahiri i prvi smo naučili šta je suahiri, a drugi učili smo srove. A one 24 srova na suahiru. A treće, ja sam pokušao da svaka osoba da prepozna koji su imena u našem državi, kao gde se pričaju suahiri, ko su imena to. A onda svaka je birao ime koje njemu i joj sviđa. I to je bilo zanimljivo.
Da li će oni nešto moći da kažu nekome iz Tanzanije sada kad su bili na tom prvom času? I šta će to biti?
Može, pošto pokušali da kažemo ljudi tamo, student, kao ono koji uče suahili, da pričaju jednu drugu i pokušali su i bilo je baš zanimljivo. Može da izgovori, može da priča i baš je bilo mene zainteresovano.
Znači svakako da izgovore karibu, da. Što znači dobrodošli. I eto mi kažemo karibu svima koji dođu na radionicu.
Ivana, ko su ljudi koji su se prijavili?
Ljudi su zaista raznoliki i postoje, da kažem, ako tako sistematično gledamo, možemo da ih organizujemo neke grupe po motivaciji. Dakle, sa jedne strane tu su ljudi koji su nekada imali dodire sa Afrikom, bilo da su tamo putovali ili su eto, čitali o Africi, svakako upoznali su se sa nekim rečima svahili, imali su nekakvog dodira i žele da nastave da se u tom smislu usavršavaju, da nauče bolje taj jezik, sistematičnije. To je jedna grupacija. Druga grupacija su mladi ljudi koji su preko muzike, to je vrlo zanimljivo, čuli svahili i čak su nam nabrajali svoje omiljene pevače i rekli su, eto, jeste da postoji prevod na engleskom tih pesama, ali mi želimo da čujemo, da naučimo svahili da bi mogli da razumemo bolje te pesme i te pevače. I postoji grupa ljudi koja jednostavno želi samo da se lično usavršava i da širi svoje vidike, da se sreće sa drugim kulturama na jedan ovako neposredan način. Mi smo mogli da vidimo i na toj prvoj radionici da svaka reč kada se objasni iza nje stoji neko kulturološko tumačenje i neki drugačiji odnos koji postoji među ljudima u toj sredini. Govorili smo čak i o izrekama. Kako ide izreka?
Pore, pore, haina baraka. Haraka, haraka, haina baraka.
Haraka, haraka.
Haina baraka.
Haina baraka.
Šta znači?
Znači samo polako, bez žurbe, ne. Što je, na primjer, takođe odlika te sredine, dakle da sve ide samo polako, da se ne žuri i to je onako jedna baš je onako jedan kulturološki fenomen.
Da li ćete možda praviti još neki promotivni čas?
Nama je ovo prvo iskustvo u muzeju, mi do sada nismo imali prilike da radimo ovakav program, tako da se i mi srećemo i sa puno zainteresovanih i sa motivima i sa svim organizacionim poteškoćama koje to prati, tako da ćemo videti kako, zato ne možemo ništa unapred obećavamo mnogo, vidjet ćemo kako će to sve teći. Želja nam je da se taj program svakako održi.
Hvala vam najljepše. Dakle, bila je ovo Ivana Vojt, kustoskinja Muzeja afričke umetnosti i naš gost, gospodin Amos Ravangarija iz Tanzanije, jedan od prvih učitelja svahili jezika u radionicama Afričkog muzeja umetnosti. Amose, mogu li da vas zamolim da pozdravite slušaoce Radio Beograda na svahiliju?
Može. Habari zenu wote wana Beograd. Pesmu Na kupa iz Ugande, gde se takođe govori svahili. A iz Afrike selimo se u Irsku. Pred dan Svetog Patrika predstavljamo vam novu knjigu koja govori o irskoj mitologiji. To je knjiga Priče iz zelene šume autora Seamusa Tomlinsona, koja je nedavno objavljena u Dublinu, a evo već stiže i u Srbiju, zahvaljujući izdavačkoj kući IGEA. Slušamo Oliveru Rajić.
Autor Priče iz zelene šume Seamus Tomlinson nepoznat je srpskom ljubitelju knjige, ali je u svetu prilično poznat kao osoben i uspešan ilustrator slikovnica za decu. Izrazito interesovanje za irsku, tačnije za keltsku i druidsku mitologiju koja već odavno postoji na javnoj sceni, navelo je ovog izuzetnog crtača da postane i pisac, ali je naravno ovu knjigu on i ilustrovao, što je zaista čini knjigom lepoticom. Knjiga je posvećena nedavno preminulom Teriju Pratchettu i u posveti nosi citat iz Pratchettovog pisma Tomlinsonu, u kome se kaže: "Što duže živim, sve više sam uveren da jedina stvar koja nešto znači u književnosti jeste magija knjige. To jest da je dobar pisac pre svega čarobnjak, vilinsko biće." Tomlinson ne bi bio Irac da nije zvirnuo i u tu magiju i čudo se dogodilo. Tako mi danas pred sobom imamo čarobnu knjigu koja deluje kao knjiga bajki, ali samo na izgled. Ona je delo zrelog pisca, baštinika najboljih tradicija fantastične proze, koja je još od vremena Tolkiena umela da tako virtuozno obavi postupak pražnjenja metafore, da on rezultira dobro smišljenom, duhovitom replikom, što ove priče približava književnosti samog Terija Pratchetta. Priče Zelene šume su, rekoh, samo na izgled bajke u kojima žive zmajevi, vile, čarobnjaci, patuljci. Čitav jedan fantastičan svet iz tamnih zelenih šuma. U njima je sve moguće, povezuju ih razne okolnosti u jednoj besprimernoj razigranosti koja pre svega govori da je stvarnost samo maska iza koje se krije svet čistog postojanja do koga mogu da odvedu samo mašta ili sećanja. Zato je sličnost umetničke konstrukcije sa stvarnošću prividna koliko i stvarnost sama. Dok čitamo priče iz Zelene šume, treba uvijek biti spreman na zamke i varke i najbolji način da ih rastumačimo jeste da se prepustimo igri Tomlinsona kao temeljnom principu umetnosti i da izbegavamo svaki potez koji se prividno čini kao put ka buđenju. Setimo se da fantastično može svakog časa nestati u korist čudesnog i nadprirodnog. Tu polugu žanra Seamus Tomlinson očigledno dobro poznaje i stalno primenjuje. Ni potpuna vera, ni potpuna neverica, radost i smeh koji prodiru u mlaku sigurnost svakodnevnice. To su vrednosti koje nam u svojim najboljim delovima nude priče Seamusa Tomlinsona. Jedan se lepi, vedri moral vidi u njima. One naime šamaraju glupost, smejavaju vulgarnost i okrutnost i pripisuju najveću moć čarobnoj nežnosti, čarobnom talentu i čarobnom ponosu. Smeh koji se čuje u ovim pričama predstavlja njihov poseban estetski rezultat. Lucidan, pomalo gorak, razarajući naviknute, preuzete matrice ponašanja, taj smeh vodi do neuništive vere u drugo, koja ovaj književni materijal čini sasvim posebnom pričom, a ne bajkom. Svi koji poznaju teme kojima se bavi Seamus Tomlinson, zapitaće se sigurno zbog čega se on, pišući ovu knjigu, nije opredelio za recimo preglednu enciklopediju mita, dobro ilustrovanu, već je stvarao živu književnu formu. Na to pitanje, u jednom nedavnom intervju, on je odgovorio: "Smatram da su bići iz naših legendi i mitova i danas živa, tu oko nas, u prvoj zelenoj šumi. Da bismo ih razumeli, moramo biti sa njima. Oni imaju svoje uverenja, svoje strasti, svoje principe, kao i mi. Oni su uvijek naši prijatelji i pomagači, a mi ih, uništavajući šume, u stvari ubijamo. Zato ja ovom knjigom želim da kažem da oni postoje i da to imamo na umu. Oni su uvijek spremni za nas." Odličan pismen prevod ove knjige uradila je Maja Dragić, što je za naše prilike retkost. A mana njena, ove divne knjige lepotice, ostaje njena visoka cena, makoliko bilo razumljivo što je to tako.
Sona gai na yim avrahs kate ga gumi hit geni hil yu hol yo o go mo vil la krnya hil yu hol yo en chi peshin gutan rasta fando gagmi hildish kilin
hilu holo o komo gila prinyan hilu holo
hag me keni ervat hag me sabul tro hiruye
hilu holo o komo gila prinyan hilu
Mi takan falam na srajir te che van de krue getanje
Hilju holo, o komo vila krinyan Hilju holo
Jani mi gunnen chites na frinyach en baga huma
Hilju holo, o komo vila krinyan Hilju holo
Jani mi Satan komul cherum
hilu holo o komo vila prinyak hilu holo
gedenye ven ish vulkiran haga vulnari git yesa chilu
hilu holo o komo vila prinyak hilu holo
Eko. Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karta u prodaji na blagajni Sava centra. Big Band RTS, Gregory Hutchinson, Bubnjevi, SAD. Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da
se Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambol.
Novi album u prodaji.
Ostani još tren.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, emisiju Kulturnih krugova nastavljamo tematskim blokom Ars Sonora, koji danas vodi i uređuje Zorica Premate.
Ars Sonora.
Sonora.
Dobar dan. Danas ćemo vam prikazati kako su protekli koncerti Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije uz gosta dirigenta Aleksandra Černušenka i solistu na violini Jurija Dogadina. A potom i koncert orkestra Beogradske filharmonije sa dirigentom Kristijanom Mandealom i pijanistom Dejanom Lazićem. Veliki deo temenskog bloka Ars Sonora zauzeće i izveštaj sa završnice festivala Guitar Art. Započet ćemo sa nekoliko vesti iz sveta u kojima naši muzički stvaraoci imaju centralno mesto. U subotu, 7. marta, u sali Arthur Zankel Carnegie Halla u Njujorku održan je završni koncert velike svetske turneje Kronos kvarteta, koja je bila posvećena Velikom ratu. Beogradska i novosadska publika također su imale priliku da oktobra prošle godine vide i čuju ovaj inspirativan i raskošan multimedijski projekat u kome je muzičku partituru drugog dela večeri napisala kompozitorka iz Srbije, Aleksandra Vrebalov. Završni koncert u Carnegie Hallu imao je na programu i ostvarenja još troje savremenih autora, ali je ceo drugi deo večeri bio rezervisan za američku premijeru multimedijalnog dela Beyond Zero, Izvan nule, za koje je Aleksandra Vrebalov napisala muziku. Bio je to neobičan koncert na kome su u živom izvođenju učestvovali i monasi manastira Kovilj, za čiji put do Njujorka u srpskim ministarstvima nije mogao da se nađe novac, no u Americi je pokrenuta dobrotvorna akcija i ubrzo se među umetnicima prikupilo dovoljno novca da se plate avionske karte za monahe koji su dakle na sceni Carnegie Halla uz Kronos kvartet otpevali vizantijski napev posvećen svetim velikomučenicima. Evo nekoliko odlomaka iz kritika koje su objavili New York Classical Review i New York Times. Moćna multimedijska partitura Aleksandre Vrebalov obasjala je koncert Kronos kvarteta. Njena partitura je veoma snažno, poetski mračno i ekspresivno ostvarenje. Članovi vizantijskog hora manastira Kovilj sedeli su u tišini tokom većeg dela ove 40-minutne kompozicije, ali su je u pravom momentu izneli do moćnog završetka. Bilo je to potresno iskustvo. Iste te večeri u subotu 7. marta u Njujorku je bilo izvedeno još jedno ostvarenje čije je autor iz Srbije. Koncert je organizovan u dvorani Metropolitan muzeja, a u okviru ciklusa Kontakt, koji je posvećen isključivo savremenoj muzici. Njujorškom filharmonijom dirigovao je njen šef dirigent Alan Gilbert, a na programu su bila dela savremenih nordijskih autora Kaje Serijaho, Pera Norgarda i Kalevija Ahoa. Među njima našao se i naš Đuro Živković, koji preko 10 godina živi i radi u Švedskoj. Odsvirana je američka premijera Živkovićeve kompozicije za kamerni orkestar iz 2005. godine Beli anđeo. U drugoj polovini februara naš kompozitor Božo Banović boravio je u Sjedinjenim Državama, gde je prisustvovao premijeri svog ostvarenja Šekspirov sonet broj 60 za sopran, mezzo-sopran, alt i violončelo. Delo je pobedilo na konkursu koji je organizovala izdavačka kuća Oxingale Music u konkurenciji 40 autora iz 18 zemalja. Oxingale Music je kompoziciju odštampao i uvrstio u svoj katalog. Premijera dela je održana 20. februara na koleđu Herkimer u državi Njujork, a Šekspirov sonet broj 60 izvele su članice trija Voice iz Velike Britanije i američki violončelista Matt Haimovic. Kompozitor Milan Mihajlović dobio je poziv da bude gostujući autor u okviru festivala koji će se početkom aprila 2016. godine održati u francuskom gradu Dijonu. Na pet koncerata kamerne muzike koji su posvećeni autorima iz jugoistočne Evrope bit će izvedeno i nekoliko Mihajlovićevih ostvarenja. Elegija u verziji za violinu i klavir, noturna za duvački kvintet i gudački kvartet i njegova najnovija kompozicija Melanholija za obou, violinu, violu, violončelo i klavir, koju je već objavila nemačka izdavačka kuća Brandstetter. Na poziv pijaniste Olivera Trindla, Mihajlović piše i svoje novo delo, koje će biti premijerno izvedeno početkom oktobra ove godine, a na koncertu u bavarskom mestu Zorneding. Biće to kompozicija za hornu, gudački trio i klavir. Tematski blok Ars Sonora nastavljamo prikazom koncerta Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, koji u četvrtak 12. marta vodio ruski dirigent Aleksandar Černušenko, dok je kao solista nastupio mladi violinski virtuoz Juri Dogadin. Bilo je to veče Čajkovskog, a mi slušamo izveštaj Srđana Teperića.
Koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije posvećen muzici Čajkovskog protekao je u znaku dva ključna dela ovog kompozitora završena iste godine 1878. Simfonije broj 4 i koncerta za violinu i orkestar. Dirigovao je ruski dirigent Aleksandar Černušenko, rođen 1960. godine. Diplomirao je na Horskoj školi Državne akademske kapele Sankt Peterburga i na konzervatorijumu Rimski-Korsakov u Sankt Peterburgu. U jesen 1991. godine Černušenko je obnovio Simfonijski orkestar kapele Sankt Peterburga, čiji šef dirigent je ostao do današnjih dana. Njegova interpretacija Simfonije broj 4 Čajkovskog bila je onakva kakva se očekivala. Sadržinski aspekti ovog dela iskazani su nedvosmisleno uz dobro odabrana tempa i vešto izgrađene kontraste. Vrlo postupno građene dinamičke gradacije, dramaturški vrhunci dramskih i dobro ostvarena melodijska fraziranja lirskih odseka, sve to dirigent Černušenko uspevao da ostvari suvereno rukovodeći Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije. Orkestar je bio precizan i u sviranju picikata kojim je prožet stav skerco, dok je u stavu finale prevladavala virtuoznost i raskošno ostvaren tuti zvuk. U interpretaciji Simfonije broj 4 najviše su smetale povremene greške u tumačenju teksta koje su dosta kvarile, inače solidno postavljenu zvučnu sliku. Još više pažnje trebalo je posvetiti iščišćavanju orkestarske fakture, a to se naročito tiče limenih duvača, najpre horni, ali i ostalih orkestarskih donica. Koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, na kom je dirigovao Aleksandar Černušenko, najviše će ostati upamćen po sviranju violinskog virtuoza iz Rusije, Sergeja Dogadina. Rođen 1988. godine, završio je studije na konzervatorijumu u Sankt Peterburgu, gde je učio kod Vladimira Ovčareka i svog oca Andreja Dogadina. Osvojio je 9 nagrada na međunarodnim takmičenjima, a laureat je takmičenja Čajkovski. Nastupao je širom sveta sa svetski istaknutim umetnicima i dirigentima. Na Međunarodnoj muzičkoj akademiji Menjuhin u Gštadu bio je student Maksima Vengerova. Kao i pomenuti umetnik, i Sergej Dogadin bi mogao da se svrsta u tipičnog predstavnika ruske violinske škole. Koncert za violinu i orkestar Čajkovskog bio je sasvim dovoljan uzorak za ovog talentovanog umetnika da pokaže sve svoje znanje. Njegovu interpretaciju odlikuje veliki emocionalni intenzitet, iskazan kroz sviranje, koje prati i izuzetna muzikalnost. Sve kantilene koncerta interpretirane su kao upečatljive melodijske cjeline unutar kojih je umetnik suvereno vladao zakonima njihove izgradnje, iskazavši brojne nijanse u gradnji privremenih i stalnih melodijskih vrhunaca. Brojni pasaži dela odsvirani su veoma precizno i uz čujnost svakog tona. Sviranje Sergeja Dogaljina prožeto je mladalačkom strašću kroz koju ovaj umetnik iskazao virtuoznost i muzikalnost. Za razliku od Vengerova, Dogaljinov ton nešto je tvrđi, što bi također trebalo pripisati mladosti i želji za što izražajnijom interpretacijom. Ovo, međutim, ne bi trebalo shvatiti kao zamerku, već kao činjenicu koja ni u kom slučaju ne kvari opšti utisak o nastupu mladog ruskog violiniste koji se pred beogradskom publikom prikazao u punom sjaju.
Ovako je prošlog četvrtka u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije dirigenta Aleksandra Černušenka svirao violinista Juri Dogadin. Dan kasnije, na istom mestu, u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, svirao je orkestar Beogradske filharmonije. Vodio ga je maestro Kristijan Mandel, a kao solista je nastupio naš pijanista koji živi i radi u Holandiji, Dejan Lazić. Na programu su bila ostvarenja Haydna, Baha i Franka, a koncert je bio tradicionalno posvećen uspomeni na Zorana Đinđića. Slušamo izveštaj Radoša Mitrovića.
Orkestar Beogradske filharmonije je publici podario nekoliko izvanrednih koncerata od početka 2015. godine. Njegov poslednji nastup upravo prati taj trend. Dobro osmišljen program i izvanredna interpretacija orkestra, kao i soliste Dejana Lazića, obeležili su ovo uspešno veče. Thank you. Koncert je otvorila Haydnova 103. simfonija, poznatija kao Udarac timpana. Kristijan Mandeal, česti gost dirigent Beogradske filharmonije, posebnu pažnju je obratio na sam stil kompozicije. Tako je izvođenje bilo haydnovski lepršavo, ali klasičarski, precizno i jasno. Orkestar je ostvario adekvatnu dinamiku i odgovarajuća tempa, karakterno senčeći svaki deo kompozicije. Već na samom početku, filharmonija je pokazala punoću zvuka koji se kretao od pijanisima do masivnog fortisima. Gudački instrumenti su se posebno izdvojili, tačni i precizni, bez tonskih ili drugih nesnoća. Često dijalogiziranje deonica, posebno unutar gudačkog parta, dosledno je vođeno, te se stvara utisak prave komunikacije između instrumenata. Ostvarena je živost muzike, njena pokretljivost i uzbudljivost. Sve je zvučalo raskošno, sa ispevanim širokim melodijama i pažljivo ispraćenim frazama. Tipično haydnovska atmosfera igračkih ritmova i kitnjastih melodija vođena je od početka do kraja, prateći nit same muzike. U svakom slučaju, orkestar je uspeo da ostvari ono što je najteže pri interpretaciji Haydnove muzike, a to je karakter, što proizilazi iz odgovarajućeg tumačenja klasičarskog stila. Centralni deo večeri svakako je predstavljao nastup pijaniste Dejana Lazića, koji je izveo Bachov koncert broj 3. Ovaj izvrsni pijanista studirao je na Mozarteumu u Salzburgu, a do sada imao je prilike da sarađuje sa brojnim svetskim orkestrima poput Londonskog simfonijskog orkestra, kao i orkestrima iz Nemačke, Austrije, Holandije, Sjedinjenih američkih država i drugih zemalja. Reč je o izuzetnom umetniku koji se, može se reći, specijalizovao upravo za interpretaciju baroka. To je i pokazao inspirativnim izvođenjem Bachovog dela, koje dugo nismo mogli na ovaj način da čujemo u Beogradu. Lazić i Mandeal su se opredelili za nešto brži tempo koncerta, vodeći opet računa o samom stilu i njegovim pravilima. Tako smo mogli da čujemo motorično, ali ne i besmisleno virtuozno izvođenje, ritmički precizno, bez romantičarskih rubata, ali sa akcentom na samu upevljivost melodija, koje su se konstantno prelivale i međusobno preplitale. Pijanista je ostvario odličnu saradnju s orkestrom, koji je često imao ulogu udvajanja gornjih deonica sa solistom. Sve je zvučalo skladno i precizno, a Lazić je pokazao veliko znanje u pogledu baroknog muzičkog izraza koji mu je očigledno odgovarao, te se činilo kao da ima nekog iskustva i u sviranju čembala. Furiozan prvi stav, lirski i kontemplativan drugi, sa nežnom i setnom melodijom, kao i razigrani treći stav sa upečatljivom, više puta ponavljanom temom, svaki deo kompozicije dobio odgovarajuću karakternu realizaciju. Lazić je, čini se, veoma lako i ležerno svirao, ne ostavljajući sumnje u kvalitet interpretacije. Očigledno je reč o muzičaru koji ulaže vreme u promišljanje stilskih okvira svake kompozicije, njene strukture i karaktera. Na koncertu sa Beogradskom filharmonijom pokazuje upravo znalačko izvođenje najviših umetničkih vrednosti. Nastup Beogradske filharmonije zaokružen je interpretacijom Frankove D-moll simfonije. Kao i pri sviranju Haydnove simfonije, orkestar je pokazao da može da ostvari zvuk kakav krasi nastupe velikih i poznatih ansambala. Dakle, pun, masivan, ali ne agresivan, monolitan, ali ne jednoličan zvuk koji se kreće u širokom dinamičkom rasponu od jedva čujnog do izuzetno snažnog. Mandel je tražio od svih orkestarskih članova celokupno izvođačko angažovanje i maksimalnu koncentrisanost. Tako nije bilo iskakanje iz zacrtanih okvira, nepreciznosti ili nejasnoća. Sve delovalo izuzetno dobro, uvežbano i osmišljeno, bez iznenađenja za dirigenta ili orkestar. Složena dramaturgija u kojoj se vidi preplitanje različitih oblika i formalnih obrazaca, kao i česte karakterne promene, ispraćene su na pravi način.
Čuli ste kako je Dejan Lazić svirao sa orkestrom Beogradske filharmonije prošlog petka. A sada ćemo vašu pažnju usmeriti na festival Guitar Art koji je održan u Beogradskom domu omladine između 11. i 15. marta. Kolega Nikola Pejčinović pratio je ukupno 6 koncerta umetničke muzike koji su bili organizovani prošlog četvrtka i petka. Sledi njegov izveštaj.
Umetnički kvalitet, izvođačka spretnost, ali i dobra zabava obeležili su treći i četvrti dan festivala Guitar Art u velikoj sali Doma omladine. Beogradskoj publici se prošlog četvrtka najpre predstavio šarmantni španski duo Anabel Montesinos i Marco Tamayo. U muzičkom tumačenju sastava bili su prisutni kako istančana ekspresija, tako i dobra izvođačka tehnika. No, imajući u vidu da repertoarom duo dominiraju transkripcije, ono što je bilo najizraženije u muziciranju sastava jeste maštovitost u interpretaciji, počev od uzdrženog izraza u Bahovom prelodijumu i fugi, preko dinamične uvertire Rosinijevog seljskog berberina, do razigranosti Debussyjevog ostvarenja Golivog's Cakewalk. Dvoje gitarista su tako pokušali da širokim dijapazonom načina sviranja slušalcima približe različite muzičke stilove. U tom smislu bio je interesantan deo koncerta gde je duo, odsviravši klasične gitarske aranžmane pesama Beatlesa Full on a Hill, She's Leaving Home i Penny Lane, na trenutak iskoračio u sferu popularne muzike. Tri numere čuvenog britanskog benda su u interpretaciji Anabel Montesinos i Marka Tamaya bile znatno obogaćene, a rifovi obučeni u ruhu neobičajnih harmonija dobili novi zvučni senzibilitet. Reklo bi se da duo Montesinos Tamayo voli da se poigrava granicama popularne i umetničke muzike. O tome svedoči posljednja izvedena kompozicija na repertuaru Turski marš Wolfganga Amadeusa Mozarta ili prve pop zvezde, kako ga je Tamayo duhovito najavio. Ovim delom duo često zatvara svoje koncerte, a ono što najviše privlači pažnju u interpretaciji jeste način sviranja, četvororučno na jednoj gitari. Tako su veoma spretne i brze smene ruku na vratu instrumenta tokom tumačenja dela stvarale komičan efekat, na što je publika reagovala blagim smehom, čime je koncert efektno zaokružen. U odnosu na duo Montesinos Tamayo, ozbiljniju solističku muzičku predstavu ponudio je gitarista Jorge Caballero. Ovaj dobitnik međunarodnih priznanja, koncert je započeo Bachovom partitom. Može se reći da je interpretaciju Alemande obeležila vrlo dobra kontrola dinamike, što je obećavalo kvalitetno izvođenje. No, izgleda da se Caballero nije najbolje snašao sa zahtjevima brzih stavova, što je najbolje moglo da se čuje u kuranti u kojoj su memorijski propusti, te nesigurnost u sviranju rezultirali netačnom zvučnom slikom. Nakon partite došlo je do promjene programa, te su umjesto najavljene Mozartove sonate u D-duru odsvirane kompozicije Preludium i Fuga Johana Sebastiana Baha i sonata opus 1 Albana Berga. Iako je tumačenje Preludiuma i Fuge bilo sigurnije nego tokom prethodnog Bachovog dela, povremeni nedostatak koncentracije u Fugi ponovo je sprečio gitaristu da realizuje kontinuirani muzički tok. Caballero je to napokon uspeo da ostvari u Bergovoj sonati. Ova kompozicija velike forme i zaoštenog muzičkog jezika zahtevala je od izvođača tehničku spremnost i robustan izraz, što je on vešto sproveo, pokazujući da mu ipak bolje leže ostvarenja romantičarskog stilskog prosedea. U tom duhu je i završen muzički nastup Caballera, koji je na kraju odsvirao španski kapričo rimskog Korsakova. Za razliku od ozbiljnijeg karaktera prethodnog dela repertoara, španski kapričo bogat je toplinom i emocionalnošću iberijskog folklora. Koncertno veče u četvrtak zatvoreno je nastupom sastava Minneapolis Guitar Quartet. Pre nego što je ansambl nastupio u punom sastavu, najpre se predstavila gitaristkinja Maja Radovanlija sa svoja dva poluimprovizovana melaholična ostvarenja, na vodi su nas čekale Lađe i Los Bilbicos. No, atmosfera koncerta je ubrzo dobila na energiji kada su na scenu stupili ostali članovi kvarteta i izveli vrlo ekspresivnu kompoziciju Windy, Astora Piazzolle, koja se prolomila salom u snažnoj gradaciji. Dramatsko odmorište usledilo je u meditativnoj Quatres pieces s Joaquina Rodriga, u kojoj su gitaristi suptilnim dijalozima i zvučnim bojama gradili muzički tok. Nakon elegična dva finska komada Marije Kalaniemi, neuhvatljivi latino zvuk doživio je svoj povratak na kraju koncerta, kada su izvedene argentinske igre Alberta Ginastere. Emanuele Buono je solističkim nastupom otvorio koncertno veče Gitar Arta prošlog petka, a publika je najpre mogla da čuje interpretaciju tri ričerkara Francesca da Milana. Ove kompozicije osobene su po nepretencioznom izrazu i izvođačkoj tehnici, što je Buonu poslužilo da lagano započne svoj muzički monolog. Sviračke sposobnosti gitarista je prikazao u delima Andante i Rondo Agada i tri španska komada Rodriga, naročito preciznim tumačenjem segmenata bržeg tempa. No, iako je izvođenje Buona bilo kvalitetno, čini se da se publika najbolje zabavila tokom koncerta European Guitar Quarteta. Šarmantan nastup sastava započet je sukcesivnim pojavljivanjem izvođača na sceni tokom interpretacije dela Verano Porteño Piazzolle. Publici se zatim obratio vođa ansambla Zoran Dukić, koji je najavio naredno delo na repertoaru, kompoziciju Rafa Rentka Dirksa, jednog od članova kvarteta. Prema rečima Dukića, Dirks, ljubitelj tenisa i simpatizer Rafaela Nadala, svoje strasti prema belom sportu pretočio je u veoma ritmično i naravno španskim folklorom obojeno muzičko ostvarenje. No, bez obzira na furioznu interpretaciju sastava, reakcija publike na kraju bila je jednostavno nole, na što je kvartet mudro odgovorio introdukcijom i igrom i balkanskim minijaturama Dušana Bogdanovića. Ipak, gitarski sastav se ubrzo vratio latinu zvuku, Piazzolinim ostvarenjima Koncert za kvintet i Fuga i misterija, te Dirksovim Danca non danca i Farewell, kojem je koncert odlaskom jednog po jednog izvođača sa scene na simboličan način završen. Treba isteći da su koncerti trećeg i četvrtog dana festivala protekli u znaku čistog gitarskog zvuka, bilo da je reč o solo, duo, trio ili kvartet aranžmanima. U tom smislu, posljednji koncert u petak predstavljao je osveženje. Tada je turski Anka trio u sastavu gitarista Kan Korad, violončelistkinja Demet Gokalp i tenor Ajhan Ustuk publici ponudio drugačiji zvuk. Pored gitarskog virtuoziteta i suptilne dinamike i boje zvuka violončela, zapažen je bio i Ustukov vokalni stil. U noći u Španiji Masnea deonica tenora odisala je lirskim senzibilitetom. Sa druge strane, ornamentacijom u orientalnom stilu u obredama turskih narodnih pesama, Ustuk je pokazao širinu svog izraza. Konačno, najsnažniju ekspresiju donela je interpretacija tradicionalne španske pesme El Vito, u kojoj je glasna melodika visokog registra vokalne deonice bila obogaćena perkusijenim efektima gitare i bojom violončela. Ovim je i okončano koncertno veče, iako je njegov posljednji muzički nastup zbog promjene satnice usled kašnjenja ispratio manji broj posetilaca.
Sinoć je festival Guitar Art svečano zatvoren koncertom dvojice naših gitariste i kompozitora koji ne žive u Srbiji. Dušan Bogdanović došao je iz Ženeve, a Vojislav Ivanović iz Sarajeva. Svaki je za ovu priliku pripremio i premijerno izvođenje po jedne svoje kompozicije. Koncerto di Mare Nostrum za dve gitare i orkestar napisao je Vojislav Ivanović, a Silence za gitaru i orkestar komponovao je Dušan Bogdanović. Slušamo Anu Ćiricu.
Iako je 15. mart bio proglašen danom žalosti, te su mnoge kulturne manifestacije odložene ili otkazane, završni koncert 16. Guitar Art festivala sinoć je održan po planu, a pre početka, minutom ćutanja, odata je pošta žrtvama nesreće koja se dogodila u petak uveče. Festival je zaokružen autorskim koncertom gitarista i kompozitora Dušana Bogdanovića i Vojislava Ivanovića. Na osnovu samog programa koji smo dobili, nije bilo baš najjasnije šta smo sve slušali, koji je izvođač svirao tačno koje delo, a pogotovo koja se ostvarenja premijerno izvode. Te ovom prilikom upućujemo sugestiju organizatoru da obrati pažnju i na taj detalj. Time bi bio obavešten i onaj deo publike koji čine samo ljubitelji muzike za gitaru, dok bi profesionalni muzičari bili pošteđeni nepotrebne avanture otkrivanja osnovnih informacija. Očekivalo se dakle interesantno veče, s obzirom na činjenicu da su na programu, pored jednog dela za solo gitaru, bila i četiri savremena ostvarenja za jednu ili dve gitare uz pratnju gudačkog, odnosno simfonijskog orkestra, a među njima su bile i dve premijere, što se izuzetno retko dešava. Video koncerta bio je posvećen autorskim ostvarenjima Dušana Bogdanovića, renomiranog gitariste i kompozitora koji trenutno radi kao profesor na Fakultetu za muziku u Ženevi. Ovoga puta najpre smo slušali Malu molitvu, intimno delo za solo gitaru u izvođenju samog Bogdanovića. Potom Molitve za dve gitare, kada se kao solista Bogdanoviću pridružio i Vojislav Ivanović, te svetsku premijeru kompozicije Tišina, koju je sa orkestrom Kamerata Serbika pod upravom Bojana Suđića izvela Vera Ogrizović. O delima koja su odabrana za završetak 16. Gitar Art Festivala, kao i o njihovom muzičkom jeziku, Dušan Bogdanović je na talasima Radio Beograda govorio pre nekoliko dana.
Svirat ćemo zajedno jednu moju kompoziciju koja se zove Molitve, Prayers, jel'i? A u stvari to je pisano ovde, to je bila poručbina muzičke omladine Beograda, odnosno nisu oni nužno tu kompoziciju poručili, nego je bila u pitanju jedna poručbina i onda sam ja odlučio da napišem ovu kompoziciju, znači za dve gitare i za gudački orkestar. Počinjemo sa tom kompozicijom i bit će takođe izvedena Tišina, zove se. Znači ono preko Molitve na tišinu. I ta tišina je pisana za Veru Ogrizović. Ja sam to za nju napisao. To je za solo gitaru, naravno, i jedan onako omanji simfonijski orkestar. I ja kad sam svirao prvi put na gitar artu, u stvari svirao sam isto tako, da li neki jazz world music, recimo kombinacija sa Miroslavom Tadićem, to smo svirali i onda smo svirali i neke onako džuture, da kažem, cela ekipa je bila tu. Tako da, da, ja u stvari počeo sam sa klasikom, pa a u isto vreme sam svirao električnu gitaru u samom početku, pa sam posle digao ruke od električne gitare i tako dalje. Tako da u stvari mislim ima tu do raznih nekih faza i ja bih rekao da je ova sad kompozicija kao neka onako, sad da ne zvučim previše intelektualno, mislim da je vrlo integrisan neki jezik, u smislu toga što ranije sam ja mogao da kažem, kao recimo, evo sad je ovde, ne znam, džez, ovde sad je klasika, ovde ne znam, ovo, ovde ono, međutim sad mislim da je to nekako onako sjedinjeno na neki način, da je to sad neki jezik gde ima svega i svačega, ali kao da je taj jezik nekako postao neka nova celina.
Drugi deo koncerta obeležila su ostvarenja Vojislava Ivanovića, profesora gitare na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Najpre smo slušali dve pesme iz ciklusa od četiri komponovane na poeziju Edgara Alana Poa, koju su kao solisti izveli kontratenor Predrag Đoković i gitaristkinja Aleksandra Ivanović, da bi potom usledila premijera dela koje je pisano upravo za ovu priliku, a o kome je nakon otvaranja festivala, gostujući na talasima Radio Beograda, govorio sam Vojislav Ivanović.
U pitanju je dupli koncert za dve gitare i opet jedan manji simfonijski orkestar koji sam pisao za mene i moju Aleksandru. Ivanović, dakle naš Levante gitar duo, i on je u tri stava, zove se Concerto di Mare Nostrum. Kao što sam već rekao na televiziji, pa im se to nešto dopalo, onako dobro zvuči, ali je bilo i iz praktičnih razloga, jer to je u stvari mediteranski koncert, ali je to ime već zauzeto. A ima već nekoliko mediteranskih koncerta, ili Mediterranean Concerto, ili bilo što. Tako da sam morao da nađem nešto drugo. U neku ruku je i omaž trima mediteranskim zemljama i trima kompozitorima iz tih zemalja. Znači, Mario Castelnuovo Tedesco, Italija, pa onda Manos Hadzidakis, Grčka, i na kraju Joaquin Rodrigo, Španija. Mediteran, Palme, druga kompozicija koja će biti izvedena, dakle ukupno su četiri, su dve pesme iz ciklusa četiri pesme na poeziju Edgar Allan Poe. To je za gudački orkestar, udaraljke, gitaru i u ovom slučaju kontratenor.
Lord of so happy heaven went envy her and me. Yes, that was the reason, as all men know, in this kingdom I see.
Dušan Bogdanović i Vojislav Ivanović istakli su i šta za njih znači prilika da predstave svoja dela na jednom gitarskom festivalu koji je prepoznat i u svetu.
Gitar Art Festival je vrlo vidljiv u da kažem, u gitarskom svetu. Mislim da osim gitarskog sveta ja baš ne znam koliko je poznat. Mislim, može biti da li je poznat, da ja prosto nisam informisan, ali svakako znaju ga. Mislim, i moji studenti ga znaju, koji inače ja im nisam ništa reklamirao festival, ali je već poznat festival i tako dalje. I ja i Voja se bavimo kompozicijom već ko zna koliko godina, jel? Tako da ja kad sam počeo da se bavim gitarom, ja sam onda počeo da komponujem, imao sam 12-13 godina. Tako da za mene kompozicija potpuno povezana sa mojom ličnošću, tako da kažem, i ja mislim da bi red bio da se čuju nova dela, da se čuju nove kompozicije, da se da malo prostora, da kažem, nekoj estetskoj avanturi, eto tako.
Ja lično sam počeo moje učešće na gitar artu, ne sa klasikom, znači 2000. na prvom festivalu, ja sam nastupio sa Milošem Petrovićem i Papa Nikom i Vladom Nikićem u jednom programu koji smo zvali Levantinski džez. A tako da svaka čast, odlično je što se svake godine dešavaju druge stvari. Električna gitara, generalno instrumenti sa žicama, džez, brok.
Opšti utisak nakon koncerta koji je sinoć održan u velikoj sali Doma omladine jeste da očekivanja, barem stručnog dela publike, nisu ispunjena, pogotovo kada je reč o delima Dušana Bogdanovića. Naime, ovaj ugledni i među kolegama posebno poštovani gitarista je, na primer, 2002. godine u magazinu Guitar Review okarakterisan kao kompozitor veštog zanata, istinske jasnoće i čiste vizije, koji je u svom stilu sintetizovao savremenu, klasičnu, džez i etno muziku. Posmatrajući ga stoga u tom kontekstu, sinoć je prevashodno izostala čista vizija, u pogledu dramaturgije kao i neuredne orkestracije. Sa druge strane, muziku Vojislava Ivanovića je muzička kritika opisala kao onu koja posjeduje organsko jedinstvo, odnosno 100% izraz životnog iskustva. Njegova muzika tako obuhvata elemente savremene, klasične, tradicionalne i džez muzike, ali u spoju koji više komunicira sa širim slojevima publike, a ne toliko sa profesionalnim muzičarima. Zaključak je da svakako treba podržati ovaj za sada iskorak, kako samog festivala, tako i celokupne muzičke scene u Srbiji, da se uopšte pronađe prostor posvećen savremenoj muzici za gitaru i simfonijski orkestar. Ipak, organizator treba da ga ispuni promišljenijim sadržajem, a kompozitori da budu pedantniji u realizaciji svojih ostvarenja.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Marija Vitasa, ton majstor Nenad Đorđević. Tonska realizacija Katarina Karakušević. Organizatorka Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Zorica Premate. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.